hoxe retomamos esa colaboración que temos con Sarela e queremos facelo falando cunha muller, unha socia de Sarela que ten dano cerebral e unha discapacidade sobre algo que sucedeu hai unhas semanas. O pasado 18 de xaneiro aprobouse unha modificación da Constitución Española para sustituir o termo diminuído, diminuída, para referirse a persoas con discapacidade. O feito político é de enorme transcendencia porque temos que ter en conta que desde que se aprobou no ano 1978 a Constitución só se modifica dúas veces. Unha en 1992, relacionada co Tratado de Maastricht, e outra en 2011, cando, con motivo da terrible crise económica, se introducira o termo estabilidade orzamentaria. Como dicían, este é un fito na democracia, pero con Monse Terceiro queremos falar de como vive unha persoa con discapacidade ese cambio. Se é simbólico, se realmente camiñamos cara a unha sociedade máis igualitaria. Polo tanto, entrevistamos a socia de Sarela e membro do grupo de primeira persoa da entidade Monse Terceiro. Monse, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, que tal, moi bos días.
Todo ben?
Todo ben, sí, todo ben.
Bueno, contanos un pouquiño nesta parte de presentación, que che sucedeu, canto fai que tes dano cerebral?
Bueno, pois o meu caso foi que eu pois tiña 38 anos, bueno, iba a facer unha ruta de sendeirismo e perdín a forza no meu lado dereito do corpo. Entonces foi cando se me produciu o derrame cerebral, un intus. Nada, a verdade é que foi todo bastante... Bueno, foi así bastante todo, porque nadie conta que os 38 anos che pase algo así, non tiña ningún antecedente de haber tido algún problema neurolóxico e moito menos nin dolores de cabeza ni nada, así que, pois nada, de repente perdín esa forza no lado dereito e xa foi todo aí, bueno, todo un viaje.
Polo que sei, Monse, tiveche sorte porque unha das persoas que estaban contigo lembraba esa norma dos tres Fs, da fala, da forza, da faciana, que son sinais dun ictu, non si?
Claro, normalmente nos centros médicos sempre temos esos carteliños que sempre nos ensinan o das tres Fs, forza, farza, fala e faciana, pero a verdade é que hasta que non che sucede nunca lle faz caso, e é moi importante, porque no meu caso eu estaba cunha persona que fixera pues, cursos de primeros auxilios e que pues, tiña coñecemento de eso, e foi a que me dixo, está pasando algo grave, temos que marchar rápido para o centro médico, pero eu senón non me hubiera dado conto, non me hubiera relacionado, entonces é moi importante o de prestar atención a veces ou das tres Fs.
Claro. E que secuelas tes agora, Monse?
Bueno, as miñas secuelas que me quedaron son... Eu tuve como dous procesos. A mí me dou o ictus en xullo, pero despois eu tuve que operarme aínda en marzo. Entonces hubo todo un proceso largo, porque foi a rehabilitación ao principio e despois de operarme. As secuelas que me quedaron se chaman secuelas invisibles, son secuelas que afectaron a parte cognitiva, tuve que volver a aprender a todo, pois aprender a leer, aprender a escribir... teño problemas de atención, teño problemas de memoria inmediata, pois das volta e non te acordas o que estás facendo nese momento, entonces isto no día a día supón un agotamento mental moi grande porque estás continuamente alerta en que acabas de poñer algo o lume ou que acabas de abrir unha porta, cerrarla, pois ese tipo de secuelas son as que me quedaron a min. Físicamente non se notan,
claro.
Físicamente eu recuperei todo, pero, bueno, despois no día a día sí que é difícil.
E a nivel persoal, como te afectou, Monse? Que afectouche na túa autonomía no día a día, laboralmente?
Sí, afectou en todos os sentidos. Personalmente afectoume moito porque eu pasei de ser unha muller independente, e que traballaba e con dous fillos a cargo, a ser unha persona que tuven que depender da familia para que me axudaran, porque eu non era capaz nin de, bueno, pois nada, nin de cociñar, nin de siquiera de iniciarme sola, porque como non les nin escribes nin non reconoces cales son as cousas que tens que usar para ducharte, por exemplo,
sí.
Entonces pues nada, tuven que depender da familia os primeiros meses, ademais non podía conducir para facer a rehabilitación. Entonces pues sí, necesitas axuda por todas partes, e con respecto ao laboral, eu tiña un traballo que tuven que deixar de, claro, xa meter unha incapacidade laboral.
Claro. Non sei como coñeces a Sarela, que se foi ou non importante esta asociación para a túa recuperación.
Para mí Sarela foi a salvación, porque eu desde que salín do hospital en setembro e pedimos cita, e me pediron cita para neuropsicología, pola Seguridade Social a mí me daban cita creo que para febreiro ou para marzo, non recordo ben. Pero desde setembro que eu saín do hospital hasta febreiro ou marzo, eu en setembro xa empecé en Sarela e o primeiro de todo que xa empecé primeiro con terapia psicolóxica, porque non é fácil de entender que a ti che pasa algo así con 38 anos. E foi empezar xa aí ca rehabilitación, ir entendendo por que pasa isto, e tuve que necesitar axuda tanto eu como o meu entorno, porque en Sarela temos que un grupo de familia, non somos personas sociais, somos familias, e incluso os meus fillos tamén tuveron que pues, ir a psicóloga e entender o por que pasa isto, ou por que eu xa non son a mesma nai de antes. Entonces foi a salvación ir a Sarela en todos os sentidos. Sí.
Falamos do grupo de primeira persoa, porque cando presentábamos aí uns minutos a Monse Terceiro, decíamos que ela é socia de Sarela e membro do grupo de primeira persoa desta entidade. Formas parte deste grupo de primeira persoa, e que é concretamente?
Pois, como seu nome indica, o grupo que conformamos somos 7 mulleres e homens con dano cerebral, todos somos socios de Sarela, e estamos a tomar a palabra e participar de forma directa nos espazos sociais de representación de entidade, pois, por exemplo, esta entrevista. E estamos empregando unha palabra que está algo de moda agora, que é o de empoderarnos, as persoas con dano cerebral, o que necesitamos é empoderarnos para falar da nosa realidade. Non somos os que mellor coñecemos e seguramente os que mellor podamos transmitir o que é o dano cerebral nas nosas vidas. Constituímos este grupo a mediados do ano pasado, e o que pretendemos é participar na relación con institucións, administracións, entidades empresariais, medios de comunicación, e reivindicar os dereitos e as persoas e as familias con DCA.
Claro, relacionado con este empoderamento e recoñecemento das persoas con discapacidade do que ti falas, no mes pasado, pois vivimos eso un fito na historia da democracia, na nosa democracia, como foi o de reformar a Constitución para eliminar esa palabra, unha palabra que hoxe incluso soa mal, como é a de diminuído ou diminuída, para referirse ás persoas con discapacidade. Eu podo imaginalo, pero como vive unha persoa como ti en carne propia, en primeira persoa, esta reforma?
Bueno, en primeiro lugar, nós queremos agradecer o apoio casi unánime que ha dado, pois excepto Vox, o resto dos deputados e deputadas e senadores e senadoras apoiaron a reforma. A xente o que ten que entender é que as palabras sí que importan e non son neutras, vémolo no día a día. Certas palabras sí que podemos causar dano e dor a outras persoas. Entonces, deste mesmo xeito que as mulleres tivamos que conquistar un espazo social, que o da lingua xa inclusiva, pois no ámbito da discapacidade se avanzou moito socialmente, pero no artigo 49 era unha mancha dificilmente justificable.
Claro. Como dicías, esa reforma é algo máis que cambiar unha palabra por outra. Cal é o cambio máis importante para ti?
Bueno, a palabra diminuído ten unha connotación negativa, é despectiva e é pejorativa, e a eliminación desta palabra reflexo que deben de ser os valores dunha sociedade que non discrimine por ter algunha limitación. E nese sentido tamén abandona o lado paternalista, incluso de menosprezo co que se trataba as persoas que temos unha discapacidade. Uh-huh. E ademais pon énfase os dereitos e os deberes que debemos de ter as persoas con discapacidade como cidadáns e cidadáns libres e iguais. Recolle especial protección nestas persoas para que reciban atención especializada e que precisen para exercer os seus dereitos de cidadanía. Uh-huh. Por último, e que é unha parte moi importante, é que fai referencia expresa á vulnerabilidade das mulleres e nenas con discapacidade.
Claro. E pensas logo que agora está máis acorde con como é a sociedade actual?
Era unha débeda que se tiña coas persoas con discapacidade porque había falta de empatía, non había un compromiso real e incluso fomos usados, e somos máis de 4 millóns de persoas con discapacidade, fomos usados como moeda de cambio e presión noutras cuestións políticas. Esta reforma comezou en 2004 cando desde o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade solicitaron ao goberno de Rodríguez Zapatero esta reforma. O anteproxecto de lei é do ano 2018 e o proxecto de lei do ano 2021. Polo medio houve vetos e bloqueos, e agora, cando menos no papel, España ten unha constitución aliñada coa Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade. Temos que insistir que hai que abandonar o paternalismo. Non é un favor ou unha concesión, é un acto de xustiza cos 4 casi millóns de persoas que xa non miramos para outro lado cando se trata de reclamar os nosos dereitos de cidadanos.
Por suposto que sí, Monse, por suposto que sí. Estamos encantados de ter falado contigo estes minutos, de que nos achegaras toda esta información, a túa forma de ver este tema, de que nos contaras o teu caso, o teu día a día. Estamos tamén encantados de retomar esa colaboración con Sarela que facemos pois os últimos mércores de cada mes. Monse Terceiro, socia de Sarela, membro deste grupo de primeira persoa da entidade. Que pases moi bo día e moitísimas grazas por participar neste Entre Nós aquí en Radio Lalín.
Moi ben, moitísimas grazas a vos.
Un saúdo.
Un saúdo.